at tulong na may kinalaman sa batas. Bayan at batas. Kaalaman at serbisyong legal. Dito sa Radyo ng Bayan.
Okay, magandang gabi po sa ating mga tagapakinig. Welcome po sa ating palatuntunan. Ngayon pong araw na ito ng Linggo, 12 na sa buwan ng Mayo ngayong 2013. Ako, bukas eleksyon na. Samantala, kasama po natin ang ating mga kaibigan dito, si Attorney Marvin Aceron. Attorney Marvin.
Miss Ben!
Bakit parang, nasa pangalawa ka ba?
Ako, sorry. Miss Ben, episode 128.
Okay.
Happy Mother's Day.
Oo nga, no? To sa all lahat mothers. Sa lahat ng mga nanay.
Nabati ko nanay ko, misis ko, lola ko, lola ng misis ko, nanay ng misis ko, at saka mga nanay niyo lahat.
Ayan, oo.
Attorney Bunsalan, Happy Mother's Day.
Salamat.
Oo nga pala, no?
Pati yung mga single fathers na nanay.
Nay-tay pala siya, no? Tay-nay.
Oh. Dalawa araw namin, isang Mother's Day, isang Father's Day.
Isang Father's
Day. Ako,
sana dalawa regalo eh.
Mother's Day ngayon, ano? Kaya ako ang namalengke.
Ayos! Matikasin ka pala ngayon, ha?
Oo. Oh.
Tika lang. Tikasahin.
Mamasahe pa ako.
Wow! Sobra naman palang pampered.
Miss Ben, tonight is the eve of elections. Eve of the midterm elections 2013. Mm-hmm. Medyo konting light banter tayo ng tungkol sa election para magkaroon naman tayo ng social relevance.
Mm-hmm.
Pagkatapos, we'll set up our discussion for the Anwar Ibrahim trial.
Ayan.
Based on our syllabus for the third season of Bayan at Batas.
Mm-hmm.
We are supposed to discuss the trial and passion of Anwar Ibrahim, the Malaysian vice premier.
Deputy Prime Minister.
Yes.
Okay. Sige. So,
First part of the program muna.
Oo, dun muna. Bati muna. Ikaw naman.
Nag-thank you lang ako.
Parang ayaw mo yatang bumati.
Happy Mother's Day sa ano. At bukas, vote wisely. Papapalit ako ng pangalan. Wisely ng pangalan. Pag sinabing vote wisely, ako ay boto. Okay.
Yes, Light banter muna tayo elections. Diba? Para mamayan yung
tayo makabal. Teka, may pa-contest ba tayo?
Oh yeah, 0920-923-6509.
Yeah. Election yata tatanong natin.
0920-923-6509. Ang itatext ng ating mga kababayan, pagdating ng bandang 7:30, ihanda nyo po ang inyong mga telepono at kayo ay subukang sumagot sa tanong ni Attorney Punsalan.
Yes.
Okay.
Attorney Punsi, saan ka mabuboto bukas?
Malapit sa amin, mga walking distance lang. Ah. Yung aming clubhouse ay 4 na presinto yun. Pero hindi pa ako nag-check. Very comfortable sa amin. Clubhouse, may aircon pa. Saucy.
Mukhang gaya ng dati, nung 2010 elections, clustered precincts.
Clustered precincts, oo. Kasi
mabilis sayang naman yun.
Oo, tsaka sayang yung makina.
Oo nga, diba?
Mabilis naman siya. Tsaka wala nang bilangan, kaya... Kasi pag hindi clustered precision, by experience, nanay ko ay dating public school teacher. Mm-hmm. So, naabot na magdamag yung manual count na yan.
Wala na yan.
Lalo na yung pagkakaalala ko, yung unang 92 yata yun, yung from the president down, pati yata barangay count na yun, sasama dun. O hindi, kahit na.
And nobody wants to go back to that, right?
Oo. Kasi mga teacher, maawa ka din. Siguro, dalawang araw yan. Ang sabi ng batas no break. Yep. No break sa pagbibilang. Bawal.
And based on my last count, wala pa yatang protestang nanalo nung 2010 no, sa Picos machine.
Oo, medyo.
Walang nangyari sa mga protesta. Mahirap.
Medyo solid.
Mukhang solid, perfect score ang Picos.
Mm-hmm.
Unless meron akong kasong hindi nabasa. Pero inaabangan ko po palagi yung mga desisyon ng Supreme Court tungkol sa Picos machine. Apparently, perfect score. Walang umabot sa Supreme Court. Either walang umabot sa Supreme Court or wala pang nadidecide sa Supreme Court.
Mm-hmm. Or wala nadecide.
Kasi meron akong mga hinandel na mga protesta noon tukol sa Picos machine. Maraming speculation na limbawa. Meron akong kliyente doon, and since mood and academic na, I guess we can discuss it. Zero siya sa lahat.
Statistical impossibility.
Eh, mukha naman talagang zero eh.
Eventually. Yata nangampan yan. O, mali ang kanyang pamamaraan.
Hindi naman zero. Parang consistent, parang...
sobrang consistent.
Lahat 1% lang siya. Tapos yung kalaban niya 99%. Hindi naman na exacto-exacto. Pero yun ang aming ground. But it could not, you know, it's hard to challenge
could not hold.
Machine. It could not hold. So mukhang credible ang Picos machine.
Kasi ang, ang feeling, ang ano, speculation lang naman, only way to challenge Picos machine is a smoking gun. Somebody really hacked it,
yes.
Huli-huli red-handed, eh, talagang hinak yung machine. Mm-hmm. Or, well, ang sabi nga nila ngayon, ang pwede mo na lang gawin talaga ngayon is to vote by. Mm-hmm. Yan na lang, yan na lang ang cheating technique na pinakasigurado ka, bilhin mo na lang yung boto. Dalawang paraan ng pagbili ng boto, ha. Una ho ay bibilin yung boto nyo para iboto nyo yung isang kandidato,
mm-hmm.
or bibilin yung boto nyo para wag na ho kayong bumoto.
Ayo.
Tawag doon negative vote buy.
Incidentally, there was a recent Supreme Court decision, Supreme Court resolution. No. COMELEC resolution and a Supreme Court
status
quo ante order. Uh-huh. Ano ba nangyari doon, Attorney Ponzi?
Eh, bawal raw muna ang ano eh, ang withdrawals more than 100,000.
More than 100,000.
Except for usual ano, usual siguro yung mga suki na ng bangko.
Oo. Uh-huh.
Na talaga naman kung mag-withdraw ganyan on a regular basis.
Yes, and diba? No, bawal lang maghumawak ng more than half a million pesos.
Boy. Pala pwede, hindi pala pwede yung half a million kung yan dyan.
Oh. Sabi ko nga, eh, kahit naman 100,000, wala rin.
Oo, eh, mga 500 pesos pwede. Medyo saka barely pa yun.
Pero ang nangyari kasi dito, parang May 7 nung gabi, yung ano, nilabas yung resolution, nakita ko sa balita. The following day, effective siya agad.
Medyo ano.
Parang, oops, parang nung nangyari medyo, yun. Mag-withdraw kami pang sweldo bukas. Parang
yun, mga ganun. Mga tao, no? Yung, ano, eh. Tsaka ano yun, may economic effect yun. Diba?
Well, ako in fairness, it was an attempt to actually curb vote buying. Well, pagkasabi mo nga kanina, parang vote buying lang ang paraan para mandaya sa election.
It's an honest solution.
Pero diba? Malalaman ba 'yon? Halimbawa, binigyan
mo kasi negative ganito, ang negative vote buying, hindi mo ating maboto yung kandidato ko. Oh, sige, ito pera.
Mm-hmm.
Huwag ka na bumoto. Ito, indelible ink. Nalagyan ka pa ng indelible ink.
Okay, ano, so ganun na.
Sigurado. Yun, pinaka-sure ganun.
Oo.
Para wala nang dagdag yung
kapoto. Nag-lecture kami ni Attorney Marvin yung sa paraan ng paraan ng pandaraya. Eh. Which actually, yun na lang ang pinaka-relevant ngayon.
Mm-hmm. Tapos, pero may nangyayari pa din. Sabi nung isang in-interview, automated na rin election nun. Pero, nagtaka siya bakit may bumoto na sa kanya.
Ah, padet.
Ah, hindi. Ano yun? Ano yun may bumoto na sa kanya kasi may kumuha ng identity niya.
Oh, identity.
Ayun na nga, paano yun?
Oh, pero yun, ang style.
Or, pwede ba yun?
Kasi ang BIA, pwede nang bumoto sa presinto niya. Baka mayroon ng...
Actually, kaya nga may poll watchers dyan. Eh, no?
Oh. Mm-hmm.
Dapat yung poll watcher, taga-ron siya.
Sa area ng binabantayan niya.
So kapag boboto ka na hindi ka taga doon, oy, taga mo na, ba't boboto ka?
Sino ba? Kasi kabisado mo yun.
Mm-hmm. So dapat mong, kilala mo
si,
lahat.
Ako si Juan de la Cruz eh. Juan de la Cruz.
Hindi ka taga rito.
May bigote ka eh. Walang bigote sa Juan de la Cruz.
Kilala kita eh kasi kabisado mo yung community. Oh,
kaya kailangan dyan matitinig kang
Mga poll watcher.
Dati kasi yung mga poll watcher matitinig sa bilangan ng balota eh. Eh pero wala na, hindi na kailangan ng
bilang. Wala na ano eh. Wala na yung para nag-aabogado
sila. Your honor.
Ayan, yung lumalaban kasi, para sa kada boto, di ba?
Wala na. Mabase yung sulat, ganyan. Pero ngayon wala na. Ang kanilang gamit na lang eh pag-challenge ng mga flying voter if any or yung mga nag-assume ng identity ng ibang botante.
O kaya yung ano, yung disabled, di ba? Bigla na lang nakikita mo ang daming disabled voters pala doon sa...
Wala yung mga illiterate.
Yun. Assisted, mga ganun.
Ah, okay.
Pero beforehand, dapat nakalagay na sa book of voters na disabled yan or illiterate. So, hindi pwedeng bigla na lang naging illiterate o naging disabled yung tao.
Mm-hmm.
Kailangan beforehand naka-indicate doon sa... Parang nilecture na tayo
kung paano magpantay. Kailangan alerto, mga, ano, alerto ang mga poll watchers.
Speaking
dahil yung BI, nagtitrabaho yan eh. Ano ba malay nila? No? Kung sino yung mga tagaron na boboto. Kasi in-assign lang sa
kanila. Kasi kadalasan, hindi sila tagaron talaga.
Exactly. So yung mga poll watcher, ng mga kandidato should be alert. Kasi sabi nga ni Attorney Ponzi, pwede ang vote buying and they should be on guard. Naalala ko yung kwento ni Attorney Vehemente sa saan ba siya nag, ano, sa Leyte yata siya noon. Hindi ko nasasabihin kung anong distrito.
At sa at sinong kliyente.
Ang botohan daw doon sa labas ng ano, sa labas ng eskwelahan. Doon sa bintana.
May transaksyonan.
Ibang klase ka. Kapalan na lang ng mukha.
Parang feeling ko ngayon, kung magbabaya, magbo-vote buying sila, either good faith na lang yung bayaran or pakukunan ng picture sa cellphone yung ano yung balota. So watch out for cellphones.
Pero bawal din dapat 'yun.
Pwede raw magdala pero hindi yung i-off mo na lang out of reach ganun. Kasi hindi mo lang pwedeng deprive
ano
yung tao
ng. Ano, i-check din 'yon ng mga nag
na dapat nagmamatchag yung nagmamatchag dapat yung poll watcher.
Kahit sabihin na wag niyo kunan yung balota niyo eh kung kukunan din.
Inherently hindi bawal yung cellphone kasi lahat tayo may cellphone, kailangan natin ng cellphone. Pero yung gagamitin na in a suspicious manner. Tulad ng ganyan yung kasi malamang ganun eh. Kailangan ng katibay na binot. Kasi yung iba, ganito eh. Babili ng boto yan. Kunyari, 100 piso. Dalawang yung bill, yung makapagal.
Okay.
Ang gagawin, pupunin din sa gitna. Bibigyan mo sa'yo yung kalahati. Pupunin din sa gitna. Bibigyan sa'yo yung kalahati.
Ano ba? Based on experience, eh?
Oo naman.
Teka lang, paano nila ikakabit sun ulit?
Actually, ngayon nga lang kung election walang lag.
Hindi nga.
Alam, ititate mo. Tignan mo sa bangko.
Ang cheap naman, bawal yun ha. Mutilation of ano. Legal tender.
Pero, gusto siya eh.
Padami na ng padami yung kasalanan.
Magbantay ho kayo ng ano, magbantay ho yung mga punit na mga bills.
Pero, alam niyo mga kabigan, wala namang mamimili ng boto kung wala nagbibenta ng boto. Pero iba na ho yung usapan ng terrorism, yung tatakutin kayo. No?
Para,
in fact, hindi naman kayo, kung tatakutin nila kayo, hindi na kayo babayaran yan. No?
Nalang pera yun.
The best guard against vote buying, this form of cheating, is not to sell your votes.
Pero paano yun kung talagang tinatakot ka na talaga?
Iba na pong usapan yun.
Mag-report na ho kayo kung gano'n. Kung makakaroon kayo lakas, pwede patago, gano'n.
Kasi meron akong napanood, biro mo, sa bandang summer yata yun, biro mo bumababa pa sila ng bundok ha, 5 oras na naglalakad sila para lang makaboto. Pagdating dun sa botohan daw, tatakutin sila, kaya hindi pa nila naboboto yung talagang gusto nilang iboto. Kaya yun ang nagiging problema.
Ayoko na sabihin kasi kandidato yung mga kamag-anak ko.
Okay. Then, malalayo talaga, naglalakad talaga para boto.
Grabe yun ha.
Hindi, dapat doon talaga may maaasahan yung COMELEC na mga i-deputize na
Citizens Arm
or mga police.
Maingay, yung cellphone is a tool, siguro. Ang problema lang, kailangan may mag-ano ng complaint. Yan na, yung hassle na may mag-co.
Tsaka yung mga yun, wala naman mga cellphone yun.
Ang tawag dito sa gabi ngayon, gapangan na gabi.
Oo. Maraming tao sa kalye ngayon, sa probinsya.
Maraming tao sa kalye.
Pero tahimik na.
Pero maraming tao sa kalye nag-aabang ng may mangyari.
Yeah, parang in that sense, Kako, kung sa gabi, ngayong gabi lang effective ng money ban, pwede na eh. Hindi naman kailangan.
Sa araw lang naman eh.
Hindi ngayong gabi lang. Di mong ganun. Kasi ngayong gabi masyadong maraming bilihan na eh. No? Ano na nangyayari? At wag sana nangyayari. Pero
hindi kaya niya ginawa ng last week kasi para hindi sila makapag... Gusto nila withdrawin niya by Friday, di ba?
Which is normally how it happens.
Friday we withdraw him.
Kasi last day ng banking.
Saan araw lang naman niya. Pwede rin eh. Hindi na lang natuloy dahil ano eh. Talagang, ano ba record ng COMELEC sa Supreme Court?
Huwag natin pag-usapan kasi. No? Sabi ko nga last week, no, ang problema kasi sa COMELEC, you're doing 2 jobs. The first job is quasi-judicial, yung pag-resolve ng mga questions of laws
second
of protesta.
Is, you're running the elections.
The second is administrative.
You're running the elections. Ikaw nagpapatak mo.
And siyempre, meron kang mandate, meron kang sinasabi sa iyo ng batas, pigilin mo ang vote buying, pigilin mo yung mga pandaraya. And since napaka-creative ng mga mandaraya,
dapat creative din ang solution.
Dapat creative din
ang solution. Tulad nun, money ban is a creative solution.
It was.
Maganda. Actually, maganda siya on theory.
Yes, that's right. In theory, it could have worked. Pero, of course,
biglaan lang kasi masyado. Lahat tayo na surprise.
Parang, bawal lang mag-withdraw ng biyan 100,000.
Kung may payroll ka nga.
Buti kung wala kang mawi-withdraw. Paano kung wala kang mawi-withdraw?
Okay na yun. Wala pa na problema. Hindi na natin problema yan.
Nga pala na. Paano kung may withdrawin ka?
Ayun. Kailangan mo. Kunyari,
yun nga.
Una-una lang dyan, operasyon. Bae sa ospital, di ba, mamahal naman yan. Mm-mm. More than 100,000 yan. O yun, o di, mumurahin mo ngayon.
Oo, so paano yun, ano?
Talaga. De, siguro kailangan i-define.
Exempted ba pag gano'n?
Meron daw exemptions eh. However, sa ibang bansa, siguro sa Amerika, bawal magbayad ng cash pag malaki yung transaksyon.
Oo, ganun sa
so,
ibang bansa.
So, I think, feeling ko nga, ano to, parang test bubble. Na
cashless
paano
na
natin matutulak ang society natin na maging cashless. No? Na huwag na kayong umasa sa cash, masyadong mahirap yung bulto-bultong pera.
Oo, oh, hirap magdala nun.
Cheque na lang. No?
To, tapos pag na-hold up ka pa, di Merry Christmas pa yung hold up
sa'yo. Exactly. So sabi ko, sana magkaroon ng paraan para makalusot yung money ban. Kahit sa ilang araw lang. Oh. Para ma-test na natin yung ano, yung maging cashless yung Pilipinas. Oh,
strategic bagay, ano, no? Parang, parang strategical
rin,
test,
no?
Test o yung isang araw lang na yung kailangan talagang correct, i-withdraw. No?
Mm-hmm. Lalo na yung cash dyan kasi maraming corruption, no?
Mm-hmm.
Kaya ako, pag magiging cashless, yung corruption parang mahihirapan.
Oh, kasi may paper trail na parate. Kasi cash
din.
Walang paper trail.
Tapos may spike rin, ng ano, kita mo kagad. Wala, dati kasi alam naman talaga natin pag nagkakaroon ng cash corruption, kaliwaan palagi.
Oo.
Pera versus...
Tsaka ang withdrawan talaga ng pera sa vote buying. Kasing laki nung, alam mo yung ano, yung kahon ng mga rim ng sigarilyo.
Yes.
Ganong karaming pera.
Parang nakakita ka na.
Oo. Oh, okay.
Ako wala pa ako nakikita ng ganyan.
Hindi ko sasabihin kung saan.
No, sa totoo lang.
Buti ka pa, ha?
Marami na akong karanasan sa eleksyon.
Wow.
Actually, ikaw naman ang manghuhuli siguro.
Oo. Oh, oh. Hindi naman ako yung ano, hindi naman ako yung nababayad. Kasi kung nababayad sa akin, ayaman ko na ngayon. Dalawang isang kahon lang ng sigarilyo.
Hindi ba ako nakakita? Pero merong isang kasong ganyan sa Supreme Court, mga kaibigan, yung Alarila yata. Alarila. Yung ating kaibigang si, nakalimutan ko yung pangalan ng newspaper columnist writer na doon, na naging parang leading case on vote buying. Sa Bulacan to eh, Bulacan case. No? Anyway, yun ang ating light banter for the elections.
Very light, ano?
So bukas, isa lang ang ating inaasahan magiging problema, yun ang vote buying.
Pwede mo raw magdala ng kodi ko.
Huwag kayo magbibenta ng mga boto, mga kaibigan.
Pero huwag niyo ilabas yung balota.
Ano, pero bakit meron pa rin, sino ba yung dating commissioner ng COMELEC? Sabi niya parang may apprehension pa siya lagi doon sa automated election.
Wala na, ang presidente natin, elected by Picos machine and nobody complained about it, di ba?
Pero
kasi ang basic premise kasi ng apprehension to ko sa automated, it's ang computer ay isang kahon na hindi natin alam ano nangyayari sa loob. Actually, yung kahon na yan, pwede mo gawin kahit ano pag tama ang pagpo-program mo. Kunyari, si number 13, ang boto kay 13, wag mo i-count kay 13, i-count mo kay 12. Pwede yun. By programming it, di ba?
Talaga?
Pwede yun. Kaya nga all this ano about source code.
Uh-huh.
Kasi
yun,
dapat
yun,
tama yung coordinate nung basa nung scanner.
Uh-huh.
Kasi yung Picos machine is just a scanner and a computer.
Uh-huh.
Di ba? Computer na may... Tapos lahat raw nung program nasa CF card pala.
Uh-huh.
So lahat ng instructions
lahat
niya
ng scripts
nandun sa CF card na removable.
Correct.
Ayun.
Diba?
So possible.
So, programmer, dati nagpo-program ako eh. Di ba na ito tayong segment on programming noon?
Yes.
Pwede mo sabihin na, yung 12, kalahati kay 6.
Ayun.
Kalahati kay 7.
Aha.
Hindi, kahit
dun
napunta
sa,
kay 12.
Sa program niya.
Sa program nung...
Actually, yung speculation namin doon sa kandidato namin dati.
Baka ganun.
Bakit eksaktong 10% lang yung boto niya sa lahat? Parang pinogram.
Oo. Kaya nga, dapat paano makikita ng mga tao kung ano naka-program?
Ang maganda lang sa atin ngayon, sa ating sistema, by law, ang design is still may papel.
Correct.
So last resort, you can still go to the ballot na shinidan.
Yes.
Yun nga lang, ang tagal. Pag nagprotesta ka.
Ayun naman. Na.
Actually... May mga
bibilangin
umabot sa ano.
Bibilangin pa rin ulit yun?
May mga umabot na protesta sa bilangan ng balote. At walang nakitang variations.
Tama talaga yung basa.
Kasi halimbawa dito sa House Electoral Tribunal, perfect score lahat nung
tama
nung nanalo, na binilang yung boto sa,
sa Picos.
Binilang uli ng Picos.
Sa manual.
Tama. Yung talaga, confirmed.
Tapos ang maganda pa, ang bilis. Sobrang tulin. So sobrang tulin, wala nang panahon magprotesta. Wala nang panahon magdelay.
Wala na, bawal ng pre-proclamation controversies.
Wala na yung meron dyan, yung isa-isang, katulad nga sa watcher, kasi pwede yun eh. Pwede mo i-program yung watcher mo, contest every vote eh.
Correct.
Diba? Nakabang nakatingin siya doon, hindi, ano yan, mali yung sulat yan, ganun. Pwede
wala
yun.
Wala na yun.
Ngayon wala na kasi yung Picos ang bumabasa. Tama. At saka yung Picos, well, quote-unquote, it's objective. Diba? Ano yung nakita niya doon, ika-count niya. Pag 20% yata yung threshold draw ng shading eh.
Yes.
Pag lumampas ng 20% yung pagkakashade mo ng itlog na,
itlog na bilog.
Na itlog na hugis bilog. Ay ika-count na niya. So theoretically baka pwede na yung X, pwede na yung check. Pero sabi pa rin nila ano, i-shade mo pa rin. Ano naman yan eh, boto niyo yan eh. So make it. Saka wala na ho yung ano, wrong spelling, wrong, gano'n.
Wala na, wala.
Kasi numero na eh. Actually, maraming nagawa itong, bilib ako dito sa, nag-automate tayo talaga. It's a good idea talaga.
It's a good idea. It's about time, actually. Can't believe it, since yung 2007 election eh. Naalala ko, nagkaroon ako ng kliyente naman sa Bicol, no? Ang bilang kasi doon yung tara, di ba? Yung tara. Ang protesta namin kasi puro tara, wala naman bilang. So parang bakit maraming tara? Wala naman yung 1, 2, 3, 4, puro X na gano'n. Ay, yung puro slash na ganyan.
Puro lima-lima na.
Alam mo. Tapos patawag namin yung mga maestra, alas 2 ng umaga, dadating sila. Tapos, o mali po ito ah, titingin sila sa iyo, mali nga po.
Mali nga po. O kukurekin po namin. Ganun na lang, kukurekin lang nila sa harapan mo. So wala ka na rin magawa.
Ay, Diyos ko. Ayoko na sabi ko, ayoko na nito. Ang hirap na trabaho ito.
Yung 2007 sa ano.
Bilang ah.
Bilang. Sa Bicol ka. Bakit po ito, puro tara naman yung bilang. Ayoko nga, ano po.
Ako sa Negros, double shifting pa kami nun. Kasi sa ano talaga, dahil 24 hours talaga yung...
Pero ano yung, paano yung, may nakabitin pa daw na ano ang korte para dun sa pagre-review ng source code? Ano ba yun?
Wala na yun.
Wala
na.
Kasi sabi, kung halimbawa mag-election, ano mangyayari kung...
Pag may nahanap...
Kung after ilang months.
Actually, merong mga complaints or petition sa Supreme Court para ipakita ang source code. Kasi until what, the last week... hindi pinapakita ng COMELEC yung source code kasi ginagawa pa yata.
Program pa nandun. Tapos kailangan pa pala i-review yun, no? Nung mga ano.
Nasilip ko, it's 270 plus megabytes eh.
Okay.
Of code.
Okay.
So, 200 megabytes of script.
Kaya basahin.
Marunong magbasa.
Kaya basahin.
Pero hindi siya abot ng 1 or 2 days lang, I'm sure.
Pero kaya siyang basahin. Ako, sa akin muna, academic na yan. Hindi na natin pinapapibigil itong election na ito.
Wala nang pigil. Parang Pasko ito eh. Wala nang pipigil eh.
Wala nang pigilan ah.
Wala na.
Ilang oras
tuloy pa rin. Tuloy yung election.
And lahat ng mga hindi naniniwala dyan, well, wala na eh.
Wala ito nang balikan eh.
Wala nang balikan ito. Kumbaga sa pag-aasawa,
sinubo mo na yung ano,
wala nang annulment.
Sinubo mo na yung kanin. Lumukin mo na lang.
Hindi, ako
pero
naman,
bakit yung iba dyan?
Because of the track record of the Picos machine on
maganda
the protests. Feeling ko, I think it's a very reliable machine.
Maganda naman. Baka nga gumraduate na tayo dun sa ano eh, yung touchscreen na lang eh.
Yes.
Ganun. Actually, hindi natin ginawa. Kasi nga, walang paper trail. Walang paper ballot.
So, mas maganda pa rin ito?
Siguro for now.
Narinig ko lang isang criticism. And I think, ewan kung paano masasagot ito, no? Yung criticism na dapat daw transparent ang pagbibilang.
Mm-hmm.
In other words, parang dati, pag binibilang mo ng, pag sinabi mo yung pangalan, punsalan, isang tara pa.
Mm-hmm.
Sabi ko, okay, that's transparent, but that's very inefficient.
Oo, mm-hmm. Very
inefficient. Pero so, ang interpretation lang ng transparency, ganun ka-efficient, inefficient.
Mm-hmm.
Ang sagot naman ng COMELEC, may paper trail naman po eh.
Mm-hmm.
Kung mali ho ang bilang, we can check the ballots.
Oo, okay? Mm-hmm. Yun.
We've seen the people who made the protest and had the ballots checked.
Mm.
And it turned out the 100%. Ballots were actually the same as the ones counted by the Picos machine.
Tama pala talaga yung
so far.
Maganda nga yung Picos machine.
At kinabot na ng bagong election.
Yun.
All right.
Okay.
Medyo...
Ano yan? Meron na lang tayong 2 minuto.
We have a
ikalawang bahagi.
Ikalawang bahagi. Pag-usapan na po natin yung ating topic, yung trials of Anwar Ibrahim.
Mm-hmm. So elections talaga yung tanong natin.
Mm-hmm. Yes.
So okay. Sa election talaga.
Okay. Sige, pahirapan okay. natin ng konti.
So, magpapakilala muna tayo ng ating yes. impilan at ilang mga paalala at babalik ho kami sa ating ikalawang bahagi.
Ang bagong radyo ng bayan. Radyo ng bayan. Mga dapat tandaan ng mga botante sa darating na eleksyon 2013. Lahat ng mga rehistradong botante, records sa PCVL o posted computerized voters list o kaya naman ang mga botante na hindi pa nadi-deactivate ang registration ay makaboboto sa darating na eleksyon. Narito ang mga dapat tandaan ng mga botante sa paghahanap ng kanilang pangalan sa voters list at ilang mga paalala bago ang kanilang mismong pagboto. Ipinapaalala ng COMELEC na magsisimula ang botohan sa ganap na alas 7 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi, Lunes, 13 ng Mayo, taong kasalukuyan. Alamin kung saang presinto boboto bago ang Mayo 13 eleksyon. Dapat maagang magtungo ang mga botante sa kanilang mga presinto upang maiwasan ang pagmamadali. Makinig ng mabuti dahil 3 beses lamang tatawagin ang inyong pangalan. Hanapin ang inyong pangalan sa PCVL. Ito ay nakapaskil malapit sa pinto ng Voters Center para malaman ang inyong precinct at sequence numbers. Dalhin ang voter's ID o registration stub kasamang isa pang valid ID sa pagboto. Mga dapat tandaan ng mga botante sa kanilang pagboto. Siguraduhin na may pirma ng BEI o Board of Election Inspector sa EDCVL o Election Day Computerized Voters List kapag napatunayan na walang mantsa ng indelible ink ang iyong daliri. Ilagay ang iyong lagda sa nakalaang espasyo sa Election Day Computerized Voters List o EDCVL. Siguraduhin din na may pirma ang BEI sa iyong bota. Tiyakin din sa paglalagay ng iyong balota sa secrecy folder ay nakatakip ang harapang bahagi nito maliban lamang sa parte kung saan naroon ang pirma ng BEI. Tanging ang BEI lamang ang magbibigay ng balota. Isang tao, isang balota. Ilang paalala sa mga botante sa tamang pagsagot ng kanilang balota. Bago tanggapin ang inyong mga balota, siguraduhin na malinis ito at walang anumang mantsa o marka. Dapat gamitin sa pagmarka ng inyong balota ang marking pen na lamang sa BEI. Mas makabubuti na magdala ng listahan ng mga kandidatong iyong iboboto upang maiwasan na magkamali sa iyong official ballot. Dapat ishade ng maigi ang bilog sa tabi ng pangalan ng iboboto. Hindi maaring X o check lamang ang ilalagay. Tandaan din na hindi dapat sumobra ang iyong iboboto sa tamang bilang. Tiyakin na tinatanggap o tinanggap ng PICOS machine ang iyong balota bago umalis sa presinto. Kapag umabot na sa 3 beses at hindi pa rin tinatanggap ng PICOS machine ang inyong balota, ibalik ito sa BEI. Mga dapat gawin ng botante kung sakali mang magkaroon ng problema o hindi tanggapin ng PICOS machine ang kanilang balota. Kung tuluyan na itong nireject, tiyaking lalagyan ng BEI ang likurang bahagi ng iyong balota na rejected at kailangang may pirma rin ito ng BEI bago ilagay sa envelope na mga rejected ballots. Walang ibibigay na kapalit na balota ang BEI. Kung meron kang komento sa iyong balota na na-reject, maaari mo itong isulat at ilagay ito ng BEI at ilalagay ito ng BEI sa kanilang minutes. Pagkatapos bumoto, huwag kalimutang magpalagay ng indelible ink sa iyong kanang index finger. Ito ay katibayan na tapos ka ng bumoto. Mga dapat iwasan. Huwag makipag-usap sa kahit sino sa loob ng presinto maliban sa Board of Election Inspector members. Huwag dalhin ang ballot secrecy folder o marking pen sa labas ng polling place. Huwag mag-fill up ng iyong balota kung mayroong pang ibang tao sa loob ng booth maliban na lamang kung ikaw ay illiterate o disabled. Iwasang maglagay ng anumang hesitation marks o mga markang inilalagay sa mga hindi pa siguradong sagot
Halimbawa ang X, asterisk at zero. Bawal ang magbura. Ingatan ang balota nang hindi ito matupi, magusot, mapunit o mabasa. Huwag gumamit ng carbon paper o kahit anong bagay para kopyahin ang laman ng iyong balota tulad ng digital camera, cellphones at iba pa. Huwag magdadala ng anumang armas sa polling place.
7,100 islands worldwide. Radyo ng Bayan sa telebisyon. Radyo Vision. Abangan.
News and current affairs. Top stories of the day. Business, sports, music, and entertainment. 7-3-8. Sa Mega Manila. Mas pinaganda. Mas pinalawak. Mas pinalakas. Ang bagong Radyo ng Bayan.
Okay, meron na ho tayong 34 na minuto makalipas ang alas 7. Ito pa rin po si Ven Lones at syempre kasama pa rin natin dito sina Attorney Marvin Aceron at Attorney Noel Punzalan. Attorney Marvin.
Miss Ben, 0920-923-6509 ang itetext ang ating mga kababayan sa tanong ni Attorney Punzalan. Texter number 2, what is your answer?
Ang tanong ay, ano yung paraan ng pandarayang yung sanang gustong sagutin nung money ban?
Ano
yung klase ng pandaraya na gustong i-address nung money ban? Yung sanang kanyang sasawatahin.
Ayun.
Ano yun? Madali lang yun. Kaya niyo yun.
Yung nangyayari ngayong gabi hanggang bukas.
Yung mamaya, mga maraming bubuyog ngayon sa gabi. Ali, tap-tap pala ang tawag dyan.
Nabigay naman natin yung number.
0920-923-6509.
Meron yan.
Okay, habang tayo nag-iintay ng sagot, pag-usapan natin ang Malaysia at yung trial ni Anwar Ibrahim based on our core syllabus, Bahay na Batas Season 3. Attorney Ponzi, nakita mo ba sa mapa ang Malaysia?
Oo.
May napansin ka sa Malaysia?
Yung sabang napansin ko.
Hindi, ang napansin ko sa Malaysia, para siyang ano, para siyang...
Sabit ng Indonesia.
Hindi, para siyang pakpak. Para siyang
dalawang kamay.
Dalawang kamay.
Isang west
at isang east. Uh-huh. At ang naghihiwalay sa kanya ay ang South China Sea. So, ngayon ko lang napansin yun kasi hindi ko pinapansin sa sa mapa yung Malaysia dahil Pilipinas lang dinidin ako.
So, hinahati pala sila.
Hati siya sa gitna ng South China Sea.
Hindi man lang straight eh.
And then, yung dalawang isla niya na territories niya ay meron siyang cross-border na ibang bansa.
Indonesia.
Yung Indonesia for Sarawak and Borneo. And then for the other
Thailand.
Side, it's Thailand.
Brunei pa.
Tama, di ba? Anong tawag doon sa dalawang islands, Attorney Ponzi? Nandiyan ba sa iyong record?
Ay, naku. Ayos. Galing.
Bakit?
Kasi nung sinabi mo, inapindot ako. Ikaw na.
And there are actually, ang system of government pala sa Malaysia ay federal. System at there are 13 states and two federations something like that. The 13 ang federal
13 federal states, diba?
13 federal states and they comprise yung original 13 tribes
ng
13 kingdoms no
ng Malaysia
na bago sila sinakop o naging part ng British Protectorate.
Okay.
Ang kanilang hari ay ang tawag sa kanila ay constitutional
monarchy.
Elective monarchy. Federal constitutional elective monarchy. Ibig sabihin, meron silang hari. At yung hari ay ini-elect out of the 8. Ayaw ko bakit 8 lang no? Kasi 13 sila no.
Yung iba no, not counted ganun.
Oh, parang ganun eh. 8 yung kanilang pinagpipilian ng hari. At ang pumipili sa kanila ay yung 8 na yun.
Parang commission, parang committee, no?
8 rulers.
Sila mamimili ng sila leader
among them. Yeah. So yung nasa bandang kanan na territory, yung tinatawag na East Malaysia, yan yung Sabah, yung ating
paborito.
Ang paboritong saging.
Saba. French yun, yun di ba? French. Saba.
Saba at yung Sarawak territory. Sarawak. Kahati nila dyan sa borders dyan yung Indonesia.
Mm-hmm.
Brunei. Andyan din pala yun.
Saka Thailand.
Doon sa kabilang side naman, yung West Malaysia, dyan nila kahati sa island yung Thailand. Ang nandun sa, balik tayo sa kanan, yung East Malaysia, yung Sabah at Sarawak. Doon naman sa kaliwa, yung West Malaysia, anda ng Johor. Alam ko yung parang head ng Johor ay kaibigan ni President Pinoy. Balita sa akin ng aking mga kaibigan. Pahang, Terengganu, Kelantan, Perak, Perlis, Kedah, Selangor, Negeri Sembilan, yan, at saka Malaka. Malaka ba yun? Hindi yata. Anyway, sorry. Ang capital ay yung Kuala Lumpur. At yung seat of government is Putrajaya.
Putrajaya.
Putrajaya. Yan. Ano naalala mo sa Kuala Lumpur, Atty. Ponce, pag narinig mo ang
Kuala Lumpur?
Yung Petronas Towers. Ano ba yung Petronas Towers?
Used to be the tallest pa rin siya, Twin Towers in the world.
But tallest
used to be the tallest building in the world.
Okay. Ilang, gano'ng kataas? Hindi mo alam?
Hindi ko alam.
Okay. Ano, bakit used to be? Ano bang tumalo sa kanya?
Una, natalo siya nung Taipei 101. Tapos ngayon natalo na nung someone, yung isa sa Dubai. Yun ang nakatalo sa kanya ngayon. Nakalimutan ko pangalan eh. Yung sa Dubai. Pero yun na. Yun na. Ikaw na. Sabi niya ganun.
Yun na. Talaga. Mm-hmm. Ang kanilang lingwahe?
Dami yan.
Ba? Malaysian. No? Tapos they also speak English. Pero marami palang ethnic groups dyan. Malay, parang tayo. Chinese.
Hindu.
Hindu.
Chinese.
At saka mga indigenous tribes. No? And then, ang kanilang hari ay si Abdul Halim. Prime Minister at this point is Najib Tun Razak.
Mm-hmm.
Deputy Prime Minister is Muhyiddin Yassin.
Since 2009, si Razak.
Yes, that's correct. Population, kano kalaki ang Malaysia?
Ano siya kalaki? Yun. 28 million.
28
million.
Ang konti pala nila, no?
Mm-hmm.
28 million, that's just Metro Manila. Really?
Oo, totoo.
Di ba nagbotohan na sa Malaysia? Nagbotohan
lately,
ba?
Lately. Maganda lang pala kalaki yung Malaysia, pero ang laki-laki ng kanyang, tawag dito, yung kanyang landmass. No?
Mm-hmm.
Yeah. Tapos, ang kanilang currency? Ringgit.
Ringgit.
Malaysian ringgit.
Ringgit.
At yung kanyang, balik tayo doon sa kanyang area. 329,847 square kilometers. Mm-hmm. That's 67,000 hectares ba yan? Something like that. Oh, no. Sorry, it's the 67th largest landmass.
Tapos 127,355 square miles yung pala equivalent.
Ang laki nun, ano? So
marami sigurong gubat pa dyan.
Probably. And it's a very relatively young country.
Mm-hmm.
Kailan ba siya nagkakuha ng independence sa United Kingdom? Iba-iba pala, no? Mm. Yung Malaya, 1957.
Mm.
Yung Sarawak, 1963. Mm. North Borneo of our passion, 1963. Yung Federation of Malaysia, North Borneo, Sarawak, and Singapore, which used to be part of this federal system, was only granted independence in 1963. So, napaka bata pa niya. Kasi tayo, 1946, we're about what, 20 or 17 years older.
Kaya ko mag-mat in public, mayroon na.
Hindi, estimate.
Ayan.
Than the federal state. Ayan. Federal states of Malaysia.
Isipin mo, lahat pala halos itong yung state nandun sa kabila. Yung Sarawak lang pala, tsaka Sabang.
Ang nasa kabila, ano, diba? Yung Saba, yung ating paboritong saging.
Oo. Saba. Saba.
Okay. Maraming sumasagot, ha? Okay.
Wala sumagot?
Hindi, marami na sumasagot. Marami
na, akala ko.
Actually, kaya ko natin pinag-uusapan yung Malaysia kasi interesado tayo sa isang young leader in the time mga 1997 si Anwar Ibrahim. Mm. Kung naalala niyo mga kaibigan, panahon po ni President Ramos, merong bumisita sa Pilipinas si Prime Minister Mahathir.
Muhammad.
Muhammad Mahathir. No? Mm. Siya yung Prime Minister ng Malaysia. At at the time si Vice President Erap Estrada, meron din siyang kaibigan na Vice na Prime Minister.
Parang tapat-tapat sila.
Oh, tapat sila yung Deputy Prime Minister si Anwar Ibrahim.
Si Anwar Ibrahim.
Siya po 'yun, no. And naalala ko yung Malaysia nagpunta dito, meron silang niregalo kay President Ramos yung Proton na kotse. Meron pa ba noon?
Meron pa. Ewan ko lang dito. Meron pa. Oh, sila nakapag-manufacture ng kotse.
Nakapag-manufacture ng kotse.
Malaysian brand talaga yun.
Malaysian brand, Proton. Tataka lang ako bakit sa Pangasinan ginawa yung planta.
Parang... friend nga yata niyan. Friend nga yata talaga niya.
Gawa ng planta ng kotse sa Pangasinan. Ang layo.
Friend, to spur economic development.
Yeah, to spur economic development. Okay lang naman yun.
Wala yun.
Marami naman pwedeng gawin sa Pangasinan. Anyway. So, meron silang kotse na niregalo kay President Ramos, yung Proton.
Naalala ko yun.
And si, at medyo okay itong si Mahathir eh. Mahilig siya magbakasyon. Naalala ko, nagbakasyon siya ng 2 buwan. At ang kanyang Deputy Prime Minister, si Anwar Ibrahim, took over the government.
At kaya naman, parang nag-OJT ah. Uso ngayon yan.
Actually, magaling pala. Sabi ko, pwede pala yun. In fact, naalala ko, hindi ko kasi makalimutan to dahil nabasa ko sa Time Magazine at the time. No? Nagbabasa pa ako ng mga publications na yan. At sabi nila, this is a different type of leader. Parang si Mahathir because he could take 2-month vacations.
Mm-hmm. mm-hmm.
Pwede by remote control. No?
Pwede by remote control.
Mm-hmm.
And things were going okay until the 1997 financial crisis happened. Yeah. Ano ba nangyari noong 1997 financial crisis? Yung peso to the dollar na dating 26 pesos per dollar ay naging 42, 43, 44, 45, and so on hanggang umabot pa yata ng 50.
So yung mga dating mura na US currency loans ay biglang lumubo.
Biglang lumubo, no?
Kasi biglang dumami ng kailangan mong peso para bayaran yun. Maraming nalugi.
And ang unang-unang bumigay nun yung Thai baht. Yung alala nyo, Thai baht, no? Tapos sa... nagbebentahan na ng mga gamit yung mga biglang yaman ng mga Thai dahil bigla silang maraming utang na. And lahat sa Philippine government natag na nakita rin natin yan. And ang sabi ni President Ramos doon, well, it's all speculation kasi talaga namang kaya nagkaganyan yung foreign currency kasi si George Soros
yun
speculated against the Thai baht.
Yun. Yun ang sabi rin ni Mahathir.
Actually, nasabi ni Mahathir.
Actually, he went out of his way to accuse George Soros of that. Siya talagang galit na galit sa kay Soros.
However, our roads will diverge because the Philippine government will allow the currency to float while Mahathir's government will impose the capital C. Anong tawag sa capital C?
Ano control.
Capital control.
Control.
Ano ibig sabihin ng capital control? Pineg niya ang dollar to the Malaysian ringgit.
Hindi na pinagalaw.
Hindi
niya pinabayaan ng merkadong magdikta.
Correct, no? At dyan sila nag-away ni Anwar Ibrahim. Because Anwar Ibrahim, who was then the finance minister, wanted to open up the economy. And one of the policies na tinanggihan niya sana ay yung ginawa ni Mahathir na mag-impose ng capital controls. At the same time, since speculative ang attack sa Philippine peso, ringgit, Malaysian ringgit, and other ASEAN currencies, sabi niya ang sagot dyan ay to show that you could control your expenses. So gusto niyang pigilan ang expenditures ng Malaysia, ibaba ang sweldo ng mga government officials. Parang
parang hindi pwede yan dito.
Hindi, parang
fiscal controls.
Dapat ginawa na rin dito yan dati na, no? Fiscal controls. And bukod dyan, bababain ang mga sweldo o tanggalin ang mga trabaho na sobra, bababain ang sweldo ng mga matataas na tao. Yung tinatawag na sinubukan niyang gawin, yung pagtitigil sa mga mega projects. Mga mega projects sa Pilipinas ba? Ano ba 'yung naalala mo?
Ato mga dam-dam 'yun eh.
Mga dam.
Mga
tulay.
Yung MRT, LRT, yan. Mega projects.
Si Mahathir, si Anwar Ibrahim would oppose these mega projects.
Mm-hmm.
And then according to our sources, and I'm actually talking about the United Nations report. It's one of the other things that Mahathir wanted to do, or sorry, that Anwar wanted to do was stop bailing out companies which will go bankrupt in Malaysia. Kasi marami daw doon mga kaibigan at cronies ni Mahathir. Ni Mahathir.
Mm-hmm.
And because those are cronies of Mahathir, he didn't want them to fold up.
Mm-hmm.
He wanted the government to save them.
Mm-hmm.
And Anwar would not want to do that. Kung bankrupt kayo.
Bahala kayo sa buhay niyo.
Ganon. Parang sound policy naman, no?
Oo.
And fast forward tayo, 2008, panahon ng Amerika.
Ganun,
nagkaroon ng financial crisis ng Amerika.
Ganun.
Ganun din naman ang ginawa ng Amerika.
Oo, nag-bailout.
Bin-bailout na rin yung mga kumpanya.
Mga too big to fail daw.
Yes, those companies which are too big to fail. So, well, in that sense, masasabi natin parang affirmed si Mahathir, no?
Mm-hmm.
Natama.
Tinulungan niya.
Natama yung ginawa, ang gusto niya.
Correct, no? Mm-hmm. Pero, of course, criticized pa rin ng mga leaders na tumulong sa, o nagbigay ng mga bailout sa mga companies. Kasi parang, by that time, lahat ng, halimbawa, AIG, very big company, naging federal property.
Kaya tapos hindi rin ano?
Hindi rin naman nagtipid.
Hindi rin nagtipid. Kinarni rin ng bonuses ng mga CEO nila.
Correct.
Ang lalaki pa rin nung, kala mo, ang laki ng ginawa para sa kumpanya nila. Ganun ang mga bonus na nakuha nila.
Uh-huh.
Correct. No? Parang, well, kanya-kanyang diskarte yan. No? But in the time of 1997, parang unthinkable kasi for a government na
to bail out
companies which folded up. Especially democratic governments, no? And
ito kasi may personal ties eh, kaya suspicious yung
suspicious,
ano,
no?
Yung pagkaka-bailout.
And that was not taken lightly.
Siyempre.
By then the sitting government. At merong isang libro na lumabas. Ano ang pangalan ng libro? Attorney Ponzi.
Yung Malay o
50 reasons.
50 reasons why Anwar cannot become prime minister.
Grabe pala nun, ano? Mm.
Libro agad.
Libro agad.
Tipi dalil kenapa Anwar tidak boleh jadi PM.
Mm-hmm.
Yes.
50 reasons why Anwar cannot be. Bro, kasi at the time, deputy prime minister na si Anwar.
Oh, successor na talaga.
He was supposed to succeed Mahathir Mohamed. And ito na, paano itong successor mo, eh, maangas.
Gustong gibain ang lahat ng tinayo mo.
Gusto mong i-free market, ano?
Lahat ng ayaw mo.
Gusto mong bail out yung mga nababangkarote kong kaibigan. Gusto mo, pabayaan silang bumagsak. Di ba? So, talagang clash. So, lumabas ang librong 50 Reasons Why Anwar Should Not Be Prime Minister.
Mm-hmm.
At may isang reason na nag-stand out. Attorney Ponzi. Ano yung one of the reasons that stood out? He was a homosexual daw.
He was a homosexual.
Oh.
Engaged in homosexual acts.
There's
nothing wrong with being a homosexual.
Well, of course, mga LGBTs. And we know our program is pro-LGBT.
Mm-hmm.
Pero in fairness,
at the time,
doon sa batas nila, even consensual homosexual acts
bawal.
Is illegal.
Yun ang batas nila, no?
Batas nila, na wala tayong magagawa doon. Mm-hmm. Kaya nga, hugas kami kagad
doon. Ah, okay.
So, nung makita ni Mahathir Mohamed, yung one of the reasons, one of the 50 reasons, pinaimbestigahan niya sa polis.
Fired na kagad muna.
Fired
from the cabinet. Tapos under investigation. Tapos tinanggal na rin sa partido, sa UMNO.
Tinanggal sa partido. Ang lupit. Fall for.
Wow.
Parang house of cards ang kanyang mundo.
Bagsakan.
Yun.
And then, ako yun, actually, Hindi ho ako fan ng Malaysian government o ni Anwar Ibrahim. Pero minsan narinig ko si President Erap. President siya noon, 1998 something. Sabi niya, I don't like Malaysia because they jailed my friend. Sabi ko, ha? They jailed his friend? Yun.
Friend niya.
Kinulong na pala si Anwar. Yeah. And what are the facts that would lead to his arrest? We will discuss next week.
Okay.
Yan po yung pasakali nung trials po, hindi lang isang trial. Trials of of Malaysia.
Talaga, bago siya nakulong.
Nakulong siya habang nagte-trial. Kasi isang bagay dito sa Malaysia, naalala ko to noon, meron akong kliyente na taga Malaysia.
Mm-hmm.
Meron daw silang batas doon na pwede silang magkulong ng tao without any trial.
Oh. 6 months yata na kulong si Ibrahim.
Yes. No? Tapos, parang may ganun palang batas sa Malaysia.
Discuss natin next
week. And we will discuss that next week.
So habang nagkakaroon ng trial, nakakulong siya.
Correct.
Mm. Wow.
Dito rin naman ganun. Hindi makapiyansa.
Oo nga. No? Yes. Pero doon kahit may pampiyansa ka. Sorry.
Okay. Marami pong sumagot. Isa-isahin natin.
Anong sagot, Attorney Marvin?
Anong sagot, Attorney Ponzi?
Vote buying.
Vote buying. That's the answer. Ito, for transparency, according to my Picos machine.
Picos pipe.
After Rodo de Lara answered number one, said number one po kayo, vote buying, he did not win. Ang number two answer, si Alito Araneta.
Wow.
Vote buying. Wow. Alito, magaling tong mama na to.
Tumempo, no?
Okay. Yeah. And texture number three, I see Roger Irlandez. Vote buying.
May mga suki.
Suki natin to.
Oo.
Ating mga favorite listeners. Thank you for listening. And the answer is vote buying. Please, huwag niyo ibibenta ang inyong boto bukas.
Tama.
Kasi ganito ho yan eh. Kasi pag binenta niyo yung boto niyo, tapos manghihingi na kayo yung servisyo doon sa nanalo yun. Nasasabihin sa'yo nung kandidato naging government official na lang sa boto mo, bakit kita sis pagsisilbi, bayad ka na.
Oo, tama.
Di ba? Bayad ka na. Business venture lang naman to sa akin. Diba? Babawiin ko rin naman to eh. Kukunin ko sa kaban ng bayan. Diba?
Tama. Pero yung mga dati nang nakaupo, malay natin, baka yung binibigay sa inyo, galing din yun sa inyo.
Galing din sa inyo yan. Yung nga, tsaka ano, ang naging attitude nga nung kandidato na maging public official is, bakit kita pagsisilbihan ng tama? Bayad ka eh. Di ba? Wala rin respeto sa iyo yung bumili ng boto mo. Di ba? Wala rin respeto sa iyo yan.
Correct.
Kaya, huwag nyo na lang ibenta. Diba? Tama. Ano ba naman yung, mayroon pa nga survey noon, yung mga kabataan daw, ibibenta yung boto na para pang-load.
Grabe.
Bumababa na yung value.
Kaya ako, naalala ko ngayon si Sefyan Mohamed, yung ating guest, yung bagong Pilipino.
Oo.
Kaya gusto niyang bumoto.
Gusto lang niya maging Pilipino kasi gusto niyang bumoto.
Gusto niyang maranasan. Ano ba siya, Nigerian ba siya?
Nigerian.
Nigerian siya. Gusto niyang bumoto. Teka, Pilipino na siya?
Pilipino na siya.
Wow.
Nag-oath na siya.
Ano? First time niya bang boboto ngayon?
Hindi siya bumabot. Hindi siya bumabot.
Ah, hindi.
Hindi siya umabot sa registration.
Sayang.
Bukod dyan, humabol yung soldier, nag-appeal. Kasi nakabag-oath na siya. Pero
okay na siya. Pilipino na siya talaga.
Technically, Pilipino na siya.
Okay. Pero may appeal pa pala.
Mag-appeal pa yung soldier.
Umabol pa. Umabol.
During the jobs. Yes.
Yun.
And yun po. Tandaan nyo, kung naalala nyo yung aming guest noon, nung, kailan ba yun? January. Yung mama ho na Nigerian na nagpakahirap maging Pilipino. Ilang taon. Na
ilang taon na nga siya dito, Attorney Marvin?
Walong taon na, no? Ilang taon na siya na umasa na maging Pilipino, gumastos, nagbayad ng abogado, nagbayad ng mga
kaso sa aso, kaso sa korte,
Para lang maging Pilipino. At tinanong namin, ano bang gusto mo sa Pilipinas? Kasi kami, maraming mga Pilipino gusto maging
Baliktad
Canadian,
naman.
American. Ikaw gusto mo maging Pilipino? Sabi niya, I want to vote. That's what we said. I want to vote. So, kayo mga Pilipino, kung ibibenta nyo lang ang boto nyo, please, wag naman.
Dahil pa kayo nitong bagong Pilipino na to.
Kaya pala gusto nyo maging Amerikano. Kasi binibenta nyo yung boto.
Okay. Sige. Okay, meron na lang tayong ilang minuto. So, Attorney Marvin?
Miss Ben, love is greater than justice.
Wow, talaga.
Magandang gabi po sa inyong lahat and happy Mother's Day.
Sige. Baka mamamalengke ka pa, Attorney Marvin.
Hindi na, tapos na ang duty ko. Bukas election duty na ako.
Okay. Sige. Oh. Attorney Noel, happy Mother's Day. Oh,
salamat, Mrs. Ben. Magandang gabi sa inyong lahat. Ha? Yung dalawang anak ko, nasa sa kapatid ko.
Ah.
Wala kasi kaming kasambahay ngayon. Nakabakasyon.
Oh. Eh. So, bakasyon din sila?
Oh, nakalagak doon sa aking kapatid na...
Ba? Libreng-libre ka pala ngayon. So, hindi ka na muna mamamalengke.
Hindi. Kakain na lang siguro ako sa labas. Hanap na ako ng makakainan. Madali naman, madali naman yun eh.
Okay.
Gawain namin ni Atty. Marvin yun nung nagre-review kami sa bar. Kanya-kanyang hagilap na lang ng pagkain.
Uh-huh. Okay, magandang munti na tinapay dyan. Pwede na yan.
Ayun, may mga border. Okay na yun. Pwede na yun. Laman chan na lang.
Sige, magandang gabi. Wag lang mag-utom, ha?
Magandang gabi sa inyo lahat.
Okay, maraming salamat. At syempre, sa technical side, nakasama natin sina Orly Lopez at si Rolly Bumatayo. Ito po si Ven Lones. Maraming salamat po muli. Magandang gabi.
Batas. Hanggang sa muling pagtatanghal ng Bayan at Batas sa ganito ring oras at himpilan.